Du lytter til Radio 24/7.
Jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Jeg håber, I har det godt. I ikke lider af tømmermænd eller en eller anden virus, eller hvad man nu kan lide under i disse tider. Men hvis I gør, så kan jeg alligevel have glæde af, at nu er der nogen, der laver arbejdet for jer, så at sige. Nu læser jeg højt for jer, og så kan I bare slappe af. Og som jeg også sagde sidst, hvis I falder i søvn, så er det helt okay med mig. Så kan I altid gå ind på 24/7's hjemmeside, eller den nye 24/7-app, og høre resten af programmet, hvis I har lyst til det. Og lige vil høre, hvad I gik glip af. Ja, men jeg sidder i hvert fald her med min cigar og min bog, og er parat. Det her tidspunkt, der er der jo ikke rigtig andet, man skal, end bare at komme ned i tempoet og tage nogle dybe indåndinger og slappe af. Og bagefter kan man vælte lige ind i sengen, forhåbentlig. Vi nærmer os jo slutningen på Harald Kides helten. Og Clemens Bæk fortæller sin historie og er jo nu faktisk nået frem til, hvad der skete, da han blev smidt ud af den nye præst, som ikke havde brug for en hjælpelærer. Og hvad i alverden skulle han så stille op der ude på øen? Han havde ikke lyst til at sejle tilbage til København. Hvad skulle han dog der? Og så blev han altså fundet af lægen, Dr. Ørebro, mens han lå og sov uden for præstens hus. Men du min gode student Bæk, udbrød Ørebro. Hans blege blå øjne vedblev at stirre på mig gennem lygteskæret. Jamen du min Gud! Han sagde intet andet, men satte lygten fra sig, så hans ansigt og skikkelse forsvandt i mørket, og kun hans arme, der nu sikkert og øvet, greb mig om livet og løftede mig levet. Jeg havde aldrig talt et ord med Dr. Ørebro. Han kom ikke til Jakobus hus eller til fru Lenore, så lidt som til Schwarzflügel og Malene, end sige til prinsens gilder. Han levede så ene i sit hus som fyrmesteren derude i sit tårn, kun med datteren, når hun der var hjemme. Jeg havde altid frygtet denne ensomme og fornemme mand. Nu gav jeg mig trygt over til ham. Jeg så jo ikke andet end hans arme, og de rakte ud efter mig og bar mig hjem som Guds. Og i den tid, der nu kom, et halvt år, lå jeg ene i Guds varetægt. Der fritoges jeg for ansvar og for møg. Jeg havde fået en lungebetændelse den nat på Kirkebjerg og lå i feber flere uger. Jeg var død, sagde de, om ikke Dr. Ørebro var kommet til og havde fundet mig så rent tilfældigt, til hvem færdedes ellers her om natten. Jeg smilte. Jeg vidste det bedre. Var jeg endnu slebet til spejl for Gud? Men han så til min træthed og tog det halve år ud fra mig. Han gav mig tilbage til min barndom under skyggen af Eberhard Sebastian Bartens stærke hånd, og han gav mig frem mod fremtiden under skyggen af sin. Og først langsomt, langsomt vagte han mig og mindede mig om, at jeg var ikke længere et barn, og der var endnu længe til min salighed. Og da han omsider lod mig ene med mig selv, havde han givet mig bevidstløshedens minde, min anden barndom, min første særlighed midt i det anspændte liv. Og han havde taget fra mig en del af livets byrde, en del af dets styrke smerte. Han tog min ene lunge og gav mig nøjsomhedens svaghed og fred. Jeg vågnede en dag i Ørebros stue i solskinnet mellem blomster og så ørkenen derude. Jeg havde i mine feberdrømme troet mig forjaget herfra, flakkende på nye Københavns isnende gader eller på en fremmed og ukendt kyst. Men da jeg så ørkenen, smilte jeg, til jeg vidste, at den fandtes intet andet sted end på denne ø. Og langsomt huskede jeg alt, hvad der var hændet mig, og vendte mig uden frygt ind i stuen. Min fremtid var sikret. Og det var den virkelig. Jeg erfor det nu af Dr. Ørebro. Han bragte mig stærke bebrejdelser fra Jacobus Us, ja fra prinsen, at jeg ikke var tyet til dem, og sagde mig, at pastor Tang havde vagt hele øens vrede ved sin færd. Ikke at menigheden viste ham det, ja, når viste den nogen fremmed sit sind, men des mere ville han lidt efter lidt mærke det. Hans tid blev ikke lang på øen, hvor stærk han end var. Dens blæst havde brudt hver træ, der stod den imod. Jeg lyttede ydmygt og gav mine velgører ret. Jeg havde ofret alle mennesker for Tang alene. Jeg havde skyldt dem for min nød, og jeg havde fornægtende deres hjælp kastet mig helt på Gud. Jeg havde taget min løn op forud og havde nu intet at kræve af ham, så lidt som af menneskene. Og dog sendte han dem til mig som aldrig før, og sin tilgivelse og sin hjælp gennem dem. Jacobus Us kom hver dag, så snart Ørebro gav ham lov, og sad hos mig og læste for mig og talte med mig. Han bragte mig mange bøger, og jeg mindedes, hvad bøger havde betydet for mig i en korte ungdomsvår i København, og lyttede på ny til deres tale. Jeg sansede atter duften af den blå blomst, og forstod, at først der, hvor den er gået ud, har ulykken nået mennesket. Jeg huskede på Eberhard, på fru Lenore, på Jacobus Us og mig selv, at vi alle kun havde holdt livet oppe, fordi hin blomsts blåg aldrig var blevet slugt for vores øjne, og den stuft bestandig kaldte os mod det forjættede land, som underhornets toner, dets røst. Ja, det er jo altså poesiens blå blomst. Og mens jeg lå kraftesløs hen på puden, så jeg mod den høje vårhimmel derude, og syntes, at intet sted vælvede sig så blå en forglemmejs krone over menneskenes hoved som her. Og mit hjertes lette slag lovede mig, at år og årtier under denne blomsterkrone var kun lige timer og dage. Aldrig havde jeg set så langt over ørkenen og havet bagved den, som her fra mit sygeleje i lægeboligen. Så bitte som øen i havet var mit liv i evigheden. Så umærkeligt stigende af den og umærkeligt glidende bort i den igen. Som jeg havde vandret øen rundt, havde jeg omkredset mit liv. Jeg kendte det og vidste, at som øen ville det blive sig selv lig. Og så lidt som øen kunne forlade sit sted, kunne jeg forlade mit. Og havde jeg lært, hvor jeg uden at vide det, for stedet havde levet mig ind i denne egn, lærte jeg nu, at også de andre betragtede mig som uadskillelig herfra. Jeg så det hos dem alle, med deres venlighed og deres harme. Skyldtes det min armod, eller skyldtes det min rigdom? Skyldtes det, at ingen anden kyst fandtes for mig, eller skyldtes det, at jeg havde farvet hver plet på denne med mit blod? Jeg grundede ikke derover, til jeg begærede ikke mere at være herre, og jeg skammede mig ikke over at være tigger. Jeg vidste kun, at jeg var et menneske. Sidst lykkedes det mig at udrydde det hovmod, at jeg ikke ville ligge Dr. Ørebro til besvær. Men da jeg ihukom, at min skole var lukket for mig, som hele verden var lukket derud, og jeg ved at rejse mig i sengen fornam min mathed svimmel, således at jeg vidste, den nu aldrig ville forlade mig, men bestandig gøre mig til en flidføring hos menneskenes nåde, der græd jeg, uset i Herrens skød, min sidste selvrådighed ud. Ja, nu må jeg vist igen ty til den store danske ordbog for flidføring. Hvad er dog det? Ja, den siger her, ja, det er jo selvfølgelig et gammelt, et forældet udtryk. Og i endnu ældre dansk hed det fletføring. Og det er en person, som på grund af alder, fattigdom og lignende lader sig optage i en andens husstand med ret til livsvarigt underhold mod at opgive rådigheden over sin formue eller arveret. Okay. Og ordbog og det danske sprog har som sædvanligt adskillige citater fra ældre litteratur. Og også et citat fra Harald Kide, men bare ikke lige her fra helten, men fra en anden bog, hvor han også bruger ordet fledføring. Ja. Og tålmodigt ventede jeg, indtil de ville sige mig, hvad bestemmelse de havde taget for mig. Og fuld af taknemmelighed hørte jeg den, da Ørebro mente mig rask nok, at jeg, når jeg var kommet mig helt, skulle flytte ned i det lille hus, hvor jeg nu ligger, her under Sønderbjergets fod, og som da stod der tomt, forgæves bierne det unge brudepar, jeg i den første aften havde set i fælde bygge sig det til hjem, og som havet, der havde sunget for deres fælles barneleje, havde redt brudelejet, da de under pastor Schwarzflügels evige sygdomsforfald var sejlet til Jylland for at vise. Jeg skulle da spise snart hos Ørebro, hvis datter ventedes hjem med forskibet, og som jeg skulle undervise i fransk og tysk, snart hos tolvforvalter Ventelin, hvis børn jeg skulle læse med. Og så måtte vi for øvrigt se, hvor længe pastor Tang forblev i sit embede. Og jeg læste i deres øjne, at de vidste, at jeg blev her altid, og kunne vente mange præster ud. Jeg drejede ansigtet bort fra dem, ud mod ørkenen et øjeblik. Jeg vidste, at frøken Barbara Ørebro kunne mere fransk og tysk end jeg, at fru Lenore hidtil selv havde læst med sine børn, og at Jacobus Usses penge måtte stå bag hendes tilbud. Jeg forstod, at det alt lige til huset, som hørte under prinsens festejord, kun var givet mig, for at jeg ikke skulle dø. Men Gud havde jo ladet mig overleve hin nat på Kirkebjerg, da jeg havde sat mig ud til hans vilje, og jeg måtte tage det liv, han bød mig. Og jeg drejede mit ansigt mod den og smilte og takkede. Og en forårsdag flyttede jeg så ind i dette hus, der nu i henved 50-20 år har givet mig læ og værn. Først i prinsens levetid gratis, senere mod en ringe afgift til hans arvinger. Jeg tog det hus i besiddelse, der forgæves ventede det unge brudepar. Mit ensomme åndedræt lød herinde, hvor deres skulle have hvisket sammen i kys. Mine ensomme skridt slæbte sig over gulvet, hvor deres skulle have danset sammen. En enlig mand aldredes og grånedes der, hvor børn skulle have kravlet og faldet. Mit ansigt sås bag hoveden, hvor blomstrende børns skulle lede. Men det var kun den første nat, jeg stod foran den brede dobbeltseng, som de unge slægtninge mod Jacobus Usses kaution havde overladt mig med det nødvendigste af det øvrige bohave, og mere end nogensinde før eller siden fornam mig som en tigger foran dette rige leje. Jeg gøs for det som for en kloen rist. Jeg så mig rundt i den lavloftede stue med møblernes vage skygger, og jeg synes, de truede af mig. Hvad vil du os, du fremmede? Er vi måtte skabt til dig? Og jeg synes, det var selve livet, der talte. Dette lille brudekammer blev mit kalvariebjerg, der lærte mig det sidste suk. Herre, din vilje ske. Jeg begyndte mit ensomme liv. Ensom med de møbler, jeg gennem dagenes langmodighed fik til at erkende min ret. Ensom med den stille udsigt langs Sønderbjergets fod over kæret, hvor intet levende rørte sig døgnet igennem, uden en måge, der dalede i søens ubevægelige spejl, og som mit øje taknemmeligt fulgte. Ensom med avnbøgen histe ude, i hvis røde løb dagenes blæster rent som sandet i evighedens timeglas. Ensom med ørkenen, den evigt uforanderlige, ensom med skyer og sol, der skiftede ved hvert mit åndedrag, med regnen og havets sang, med mig selv, med Gud, ensom med hverdagens trofaste huskeråd under uendelighedens himmelkuppel. Og derfor aldrig ensom. Tidenter i et gulvfjæl og et urs viser, i gangdørens klinke og den bristede jord om avnbøgens rod, vandt sig venner. Ham vil aldrig forladtheden gribe. Hans hjerte vil slå mellem venner, og uden frygt vil han vende sit ansigt mod uendeligheden. Fordi han ingen fremmed er på jorden, er han ingen fremmed i himlen. I angsten holder han sit blik festet på den gamle stolryg og ser i Guds øje og finder den fred, som er svar. Hver aften er hans hovedpude Guds bryst, og han luder sig til det i søvnens blinde tillid. Nu var jeg på den øde ø. Nu så jeg min fod den ensomhed, der hegner hvert menneske inde, men som hidtil havde været dækket for mig, som for alle andre af de mennesker, jeg troede at leve iblandt. Nu førte min dør ikke ind til andre stuer, men ud til ørkenen. Jeg trådte ud af den til Gud, og ind af den til mig selv. Jeg var i sandheden omsider. Som øen selv må ernære sig den lange vinter igennem, var jeg henvist til mig selv. Og som jeg i øens og min stue stilhed til sidst fik øre og øje for den mindste lyd, som for det mindste lys, fornam jeg i mig livets inderste fiber. I begyndelsen spiste jeg vekselvis hos dr. Ørebro og Fulinor, men efterhånden blev jeg ene ved mine måltider, som ved alt andet. Jeg lærte mig selv at lave mad. Jeg ville det således. Ikke fordi jeg følte menneskene om mig som fjender, ej engang som fremmed. Jeg har altid elsket menneskene. Trods min angst måtte jeg give mig hen til dem, blot jeg så dem, som bækken må rinde i havet. Men som jeg tror, jeg aldrig virkelig har løjet, fordi min tunge ville værge sig imod en løgn som mod en gift, begærede jeg, at alt ydre skulle passe det indre, som handsken hånden. Jeg tror, at jeg, der så helt blev nægtet evnen til at skabe i denne trang, fik kunstnerens behov for harmoni. Jeg erkendte mig ene, og derfor måtte også mit måltid være ensomt. Jeg beroede i mig selv, og jeg ville berede mit lægemes føde selv. Jeg var derved en hemmelig røst, hører jeg. Og jeg så heller ikke fejl i, at det var en lettelse for såvel dr. Ørebro som fru Lenore, da jeg bad om at måtte få udbetalt en lille sum til erstatning for mine måltider hos dem, at jeg selv kunne tilberede mig mit, således som Guds bestemmelse oprindeligt var med hvert menneske. De sagde mig nok imod, men jeg vidste det dog, at de havde følt min nærværelse som en tynge, ikke ellers, men ved måltidet, som de ville følt det ved bønnen. Ved disse menneskes to oprindeligste handlinger ville det være ene. Og jeg blev ene med min mad, som med min bøn. Og så underligt havde det jo formet sig, at det blev lille Lucie Kammerat, der lærte mig denne den første kunst af alle, at tildanne sin føde. Selv havde hun jo nylig lært det af gamle Geske, og allerede nu, et halvt år efter, erstattede hende, der havde nok at skaffe i hendes brors hjem, fra en pilots, enkemanden med de mange børn. Som fattig og lykkelig tjenestepige gik hun nu i det hus, hvor hun havde været den forkælede gæst og kunne have været herskerinde. Hun blev min lærerinde i mere end i den enkle lektie at lave de spiser af mælk og gryn og brød, min ø og min bum kunne overkomme, og som har holdt mig rask til nu. Hun blev det i den lære, der er lige så enkel og lige så forladt som disse spiser, at sjælen er alt. Jeg kendte hende knap igen, da jeg så hende efter mit sygeleje. Sådan var hun blevet tynet. Ja, 22 år gammel var hun blevet som nu. Så tidligt vandt hun sin sejr. Og jeg, der havde forfærdet, fattede i de korte stunder, hun kunne smutte fra præstens køkken ned til mit, at som hun i lykke havde erfaret sin formues forlis, erfor hun nu sin ungdoms og skønheds. At som hun havde rystet hin fra sin vinge, den nær havde bragt til brud, rystede hun nu disse af den, at den ret kunne fyldes af himlens vær. Jeg så jomfruen vågne, der hvor frøken døde. Jeg forstod, hvorfor verdens frelser måtte fødes ved den ubesmittede undfangelse og vandre i armodens skrud. Og som hun og jeg stod der i det unge brudpars køkken, synes jeg, at vi tilsammen beredte den menneskenes føde, der ene kan mætte. Og da jeg bøjede mig og kyssede hendes hånd, der bestandigt lille var blevet hård, kyssede jeg selve livet, som mættede mig med det ene fornødne. Og nu travede jeg da tro min vej fra lægeboligen til toldergården og tilbage til min hytte igen, fra at undervise andre til at lære selv. og som altid var det sidste så langt besværligere end det første. Ak, hvor lidt vidste jeg ikke, og hvor tungt havde jeg ikke ved at fatte og forstå. Hvor var jeg ikke tungnem og glemsom. Som i skolen, ikke for alt det personlige, historien og sproget, som det åndede og levede i rytme og talemåde, men årstal og grammatik, for ikke at nævne regning og matematik, alt hvor ene hjernen herskede, alt der ikke var farvet af blod. Min lille lampe brændte over mit bord langt ud på natten, som var det hint unge brudepar, der fejrede deres fester. Men det var kun mig, der sled mig øer og åndeløs i natlige deklinationer og cifre og brøker. Men når jeg næste morgen med de læsede bøger under armen travede afsted op under Sønderbjergets fod, eller ind gennem kæres dukvåde eller rimslagende græs, og med trygt hjerte vidste mig velforberedt til min pligt, syntes det mig, at jeg denne nat havde tjent livet så tro, som det unge brudepar kunne have gjort, og jeg fornam denne morgens luft med stærkere smag end nogensinde før. Nede i Tollergården var min gerning ikke altid let. Ja, ikke at børnene jo var blide og lærenem nok, og med en langt dybere hilet i drømmenes blomsterkrat end jeg, og end mere ømfodet for vandringen på skærver. Jeg fik dem alle inderligt kær, som de med deres underligt dunkle og glødende øjne under de hvide pander og det sorte hår stirrede på mig der rundt om i stuens gravmørke, og med deres spinkle stemmer og spinkle lemmer syntes mig mere lige ånder, der alvidende og trætte havde alt overstand, end børn, der først skulle til at erfare og leve. Bøjet over det ustandslige arbejde med syen og lappen af børnenes nødtøftige brogede tøj, tonede fru Lenores høje sort indhyllede skikkelse ud af skyggerne som selve nornen. Men hvor vi frøs. Ak ja, hvor vi frøs i den knugende vinterkulde over øen. Om ikke mørket, hvor I vi stirrede som halvblinde i vores læsede bøger, havde grånet af vores ånde, kunne vi have troet os under jorden, i den sorte frost. Ja, der bliver jo sparet på brændet derfor. Tolvforvalteren skal jo spørge op til sit slot i syden. I lytter til Radio 24/7. Programmet her hedder Farao Cigar. Og det betyder, at jeg, Carsten Farao, sidder her hver lørdag aften og læser højt for jer. Så kan I nemlig slappe af og lukke øjnene og nyde det. Og jeg læser i øjeblikket Harald Kides roman Helten, fra 1912. Romanen om en ensom, eller måske ikke ensom, men enlig mand, som kom ung til en lille ø ude i Kattegat, og der har levet hele sit liv, og nu hen mod sit dødsleje fortæller om sit liv til lægen på øen og hans kone og den nye præst. At Jacobus Us betalte den løn for min undervisning, som fru Lenore rakte mig hver månedsdag, og som jeg fattede om med samme andægtige sky, som om brøkbogen og grammatikken, og alt den anden livets virkelighed, jeg havde gruet og ville flygte for, havde ikke været tål at vente lige en tilstrækkelig beroligelse, da arrangementet med min undervisning blev truffet. Han havde også måttet tilsværge ham, at ikke en gnist og ikke en funke af hans evige lys og varme længsel måtte spildes for den sags skyld. Og derfor frøs vi og fumlede vi i mørket. Men mere end nogensinde isnede vi, når ventelin pludselig strøg gennem stuen, foroverbøjet med sit løbstræk og havkugle om sig som en ligdragt, mens hungerlugen i hans øjne svedede mørket og os som ild. Børnene kryb sammen som døde, hvem en hvileløs ånd vækker, og fru Lenore stirrede bange og bedrøvet på døren, hvorfra vi snart hørte, enten den knirkende lyd fra brændevindskabets låge, eller de dybe skrig fra klaveret om forløsning i livets sommer. Åndeløse, sammenluede, og dog hver for sig ensom, lyttede vi som de døde efter opstandelsens morgenhymler. Men om sommeren tog vi oprejsning. Hvor sankede vi da ikke solens og sandets hede i os? Sønden for Tollergården, i den dybe klithule i Dræthøj, under havets og himlens tindrende blå, lejrede vi os med vores lektier. De mindre børn, alle uden Steffen og Nete, lå nøgne, begravede til skuldrene i sand, og de to, såvel som fru Eleonore og jeg, var klædt så let, at vi brændte i klitten, forteret som i solkuglens hjerte. Jeg så de skære unge åsyn, de blomsterslanke og blomsterrødmende lemmer, Steffens ranke nakke, Agnetes flyvende hår og fru Lenores høje og smilende skikkelse, og jeg synes, at vi her på vores hvide klint svævede som særlige ånder på en sky. Og med et glemmende smil kunne jeg da langt, langt ude øjne tollerens bitte sorte skikkelse ile langs stranden efter det, vi ejede her i vores hvile. Hos Ørebro var der lys nok og varme nok, men der var frøken Barbara, og disse timer blev mig en ledelse, som jeg følte min uvidenhed i Dr. Ørebros bibliotek, min fattigdom i hans svale og velstående rum, min kejtighed over for ham selv, hvem jeg knap viskede en tak for hans hjælp, før hans sky vendte ryggen til, følte jeg al min ringhed som mand over for frøken Barbara. Jeg sad for hende som nøgen i min magre og hulbrystede afmagt. Hendes kølige, langsomme blå blik klædte mig, øvet af til skinnet, og støtte mig efter en koldblodig besyning ud, hinsides kønnet, jeg alderen, ud i børnenes udelagtige sfære, og vendte sig ligegyldigt fremme. Jeg åndede op, befriet og i vi, som den, der kan se os til en krig. Men næste dag, når jeg rykkede min stol hen til hendes ved bordet ud mod ørkenen, at gennemgå de franske eller tyske forfattere, vi fandt i så rigeligt udvalg i hendes fars bogsal, følte jeg på ny sitrende i mine hænder og knæ samme svimle angst for hendes barms svulmen, hendes arms tunge runding og blikket i hendes øjne, der var koldt af hendes talrige bade og hit af hendes timelange dvale, når hun hvilte sit pragtfulde nøgne læme i klitterne som selve Afrodite på Kythera. Det blik var som en fordring, jeg ikke kunne efterkomme og tyngedes til jorden af og græd for, når den lettede. Men end mere pintes jeg af forholdet mellem hende og faren, af hans tikken om kærlighed af sit eneste barn, og hendes forstokkede døvhed for hans bøn. Jeg tænkte på hans hustru, der var død på en sindssyg anstalt som et alt ædende bu, og jeg synes, at jeg i disse højtliggende stuer med blomsters og bøgers blide tyssen, her hvor ørkenens og havets ubegrænsede stumhed mødtes bag ruden, her hvor han havde søgt kyskhedens ro, oplevede anden akt af tragedien mellem ånd og kød. Jeg havde lært at elske denne mand, hvis tavse fjernhed gjorde mig end mindre, og øen større, som stjerne gør små og himmeldybet dybt. Så jeg ham der i hans trætårn på Kirkebjerg med kikkerten for øjet, ubevægelige timevis, spejtede ud mod horisontens skibe eller himlens kloder, tegnede han sig for mig som en kur, som åndens evige vagt, her hvor jeg i min lave hytte stirrede på ham. Og nu så jeg ham tikke for dette hundkøns fod, tikke sig et hjem i det kød, han havde forladt, og søgte tilbage til i hendes, i hans eget genopstandende. Og så ham støde tilbage, ikke i vold, så han kunne løfte sit råb over at jages fra sit eget hjem, men i sløv ligegyldighed, som når døren lukkes for en, ingen ved ved ind. Og jeg så ham stå der udenfor, rystende af skammens stum gråd. Til det erfaredes, at den dør, der aldrig havde givet åbne sig for en faders hengivenhed, stod åben for hver en af mandkøn, der ville træde derind. Til den hemmelighed, Malene havde betroet mig den første aften på øen, og som hver af os vidste eller anede, blev åbenbar også for ham. Kun én sommer var jeg hendes lærer, en stakkels frysende pædagog. I september rejste hun fra øen på sin årlige vinterrejse, den hun alt fra sit 14 år efter sin mors eksempel, som en hævn for opholdet i denne udegn, havde tilvristet sig af farens skælvende hånd, for aldrig mere at vende hjem. I stedet for hende selv kom et bud om, at frøken Barbara Ørebro var blevet dræbt i et københavns korehus, til hvis faste gæster hun havde hørt, alt siden hin 14 år, og hvis lugende sol hun havde været. Nøgen var hun blevet fundet, pragtfuld og hvid, svøbt i sit gyldne hårs bølger, med en blodig strikke om halsen, men med al den kødet tro i sit ansigt, som havde lokket hver hjemløs sjæl til hende. Til en hånd nu havde hævnet mal. Vi fandt Dr. Ørebro, der blindt havde troet selv hendes plumpeste løgne, død med brevet i sin hånd. Hans bøn var omsider blevet opfyldt. Nu skulle han aldrig mere savne kødet. Eller havde Kahenne i hans sidste øjeblik det ramt hans hjerte som et spyd, at aldrig havde hans hustru og datter i sådan fjendskab lukket sig ude for ham og ånden, om han ikke havde søgt ene dens frelse i vagttårnet her på Tugtens Ø og glemt kødets bolstre. Jeg lukkede mine øjne af gro, men åbnede dem og smilte mod Lucie og Agnete, mod min kærligheds unge nøgenhed mellem nattens ranke lys, og jeg fattede, at den, der vil leve evigt, må dø. Jeg måtte skaffe mig en erstatning for de penge, jeg mistede ved Barbaros og Dr. Ørebros død. Jeg kunne ikke undvære en skilling i indtægt, og jeg fandt den. Eller, ja, jeg fandt den ikke selv, men det, som nærede mig mere end den. En dag, på min vante løbetur langs havet, så jeg pludselig Told og Ventelin, ikke som sædvanlig ilende langt ud, men stående ubevægelig på stranden, som ventede han på mig. Hvorfor havde han slået rod der? Jeg standsede næsten angst. Vi var ene så langt øjet rakte, men så smilte jeg. Hos mig kunne han intet finde, selv ikke det ringeste guld. Student Bæk, sagde hans værhæse stemme, mens hans øjne flakkede om mig. Se her, han borede stokken ned i sanden. Her skrives han. Der bruges meget af det på fastlandet. Om de sankede det og lod skibet Tønnesen tage det med. Han hilste med en krampagtig bevægelse og satte i et løb med stokken under armen, som havde han fortøvet sig, eller flyede han. Og jeg knælede med undren og så det sorte sand hen under det hvide, som en uudviskelig blodig plet, et begravet dyr. Ja, der var en lille skilling at tjene, rakt mig af selve øen, af selve dens golde skød. Og af ham, ja. Men han ikke tog den selv? Jeg havde fundet en hvid plet i dette mørke sind. Jeg skrive sand, det vil sige det sand, man strøede ud på et brev eller et dokument, man havde skrevet med firpen, og på den måde tørrede det. Så det kan man eksportere til Sjælland åbenbart. Når jeg siden de ensomme og blæsende stunder derude i Pakhusbugten gød sandet i mine små poser, og med øjnene ud over det vældende mørke hav drømte, at et evigt digt eller en uforgængelig formel skulle tørres af sandet, jeg sankede på denne ringe kyst, syntes det mig dog stedse, at end mere vidnende om evigheden, vort slægtskab med Gud, end selv hendes skrift, var det, at Told og Ventelin havde overladt mig sit fund. Kom han stundom forbi stedet, når jeg gravede, vendte han ansigtet bort, så mig ikke og løb hurtigere. Som her i sandet det sorte var blandet med det hvide, var det i hans sind. Nu bruger ingen længere at skrive sandet, men så evigt som det dunkle rune er ristet på øens kyst, bærer jeg hans gerningslyse med mig til Gud. Hans datter Agnete, hun vandrede nu 20 år gammel over ø som selve jomfru, ikke som Lucie, tyst sammenfoldet i løn, men slankt, opblomstrende, skyldløst, vendt mod solen som en lilje. Hun gik over øen som helligdagens hvile og renhed, her i hverdagens grove slud og fiskestank, når hun skred ud over de sorte banker og sås sart og svej mod horisontens grå, synes det i vores øjne, at vores drøm gik bort i skyerne, hvor alle drømme hører hjemme. Og når hun nogle timer efter vendte tilbage fra Nordbjerg, af den krinklede gade mellem fiskenettene og issingernes girlander, smilte fiskeren, der sankede sten til Stejlebakken, og hans kone, som drev koen ned ad byens bakke til malkning, mens børnene legede under kirkegårdsmuren, til hende som i tak for, at hun ikke var blevet derude, hvor solen gik ned. Men når hun trådte ud under toldergårdens ludende tangtag, og med hånden over øjnene efter mørket ind i de skumle stuer, så ud over havet, der syntes hun også som selve sin fars syn. Det er han. Det vi alle med ham løb efter langs de øde strande. Som en vinter gik sitrede hun over vores frosne jord. Til en hæl trådte hende ned. og det sorte sorgens kors hist ude skød op over øens drøm. Pastor Tang havde, som Jacobus Hus havde sagt mig, pådraget sig folkets uvilje ved sin adfærd mod mig, men der skulle en god storm til at knække ham. Tungt trådte han med brede fødder i jorden, og sikkert lugede han ryggen med de knyttede hænder om frakkens bræmme. Under den brede hatteskygge ramte et par grønsorte øjne en som et stød af jern. Den glat barberede skægblå overlæbe klemte sig blodløst mod underlæbens bid. Så lidt han havde søgt at dølge end sige undskylde den koldblodige overgang i sin færd mod Lucie Kamrat, så selvfølgelig synes det, han fandt sin behandling af mig, som han i sin sorte bølgende frakke med herskergrebet rundt dens opslag, bestandig synes iført sit embeds kendetegn, bar hver af hans tanker den officielle kristendoms præg. Troen, der er alt og tilsteder alt. Selv kom jeg aldrig i kirken. Jeg vidste, at mit nag mod ham hørte ikke hjemme der, men hans prægner sagde sig eje både form og kraft, og øfolket samledes i gammel vane, tro i de udskårne stole, og stirrede op på ham, som var han virkelig den herre, altertavlen afpillede, der kunne vandre på vandene og skænke dem sin hånds trygge frelse fra det dyb, ved hvis rand de levede, og hvor i en af hver familie var forsvundet. Men ingen søgte ham uden for kirken, og vandrede han tung og sort med sine stirrende jernøjne i det sortsmussede ansigt ned ad gaden eller ud af vejene, hilstes han stumt og uden smil. Med den tvivl og den gro, der kunne vækkes af hint altid kaldende dyb om vor ø, søgte de, som alt i Schwarzflügel sidste år, til Jacobus Hus, som anede de omsider, som hans drøm var, at han i sin ungdoms synd og sin manddoms bod havde trådt hin dyb, og hans hånds greb om de skibbrudene, der skyldes op på denne bred, var mere lidt herrens på altertavlen end præstens, der knugede Lucie Kamrat ned til tyene og slængte mig ud af omkomme på bankerne. Men præsterne bærer jo Jesus sorg i deres kjolers sorthed, og efterfølger hans gerning ved ord. Svøbt i sin kjole med sit kaldsbrev i hånden, vidste Tang sig bekræftet af Gud. Han lagde med kjolen pligten, men ikke retten fra sig, og som han den syvende dag førte ordet ene blandt stumme, var han selv stum de 6 dage med døren stængt for de talende. Han tog sig til derindenfor, vidste ingen. Ej engang Lucie. Ingen tanke fulgte ham heller derind. Søndagen undtagen var han, ligesom sin kirkes kristendom, død for alle. Mens Jacobus Usses lille skikkelse tro rygtede hans og dens pligt rundt om i de syges, de banges, de fattige hytter, hvis længe lugte døre nu omsider gled på klem for ham. Til med et, det utrolige rygte spredte sig imellem os, at Agnete Wendelin skulle giftes med Tang, og i næste måned. Der stod præsten pludselig midt i blandt os, som kirken derop, og vi så, at ingen kunne rokke ved dem. De havde jo deres råd i afdøde århundreder, i dynger af lig. Jeg søgte ned til toldergården, straks Lucie havde hvisket rygte til mig, skælvende, så måtte hun nu leve om igen sin angst, eller se en anden som sonoffer for sin frelse. Men da jeg kom ind i den sorte stue, i den ramme os af tangtagets jod og gulvets jordsmuldrede brædder, vågede jeg ikke at spørge. Og da nu Agnete gled gennem stuen, behøvede jeg det heller ikke. Hendes ansigt var så hvidt, og hendes gang så svævende, at jeg så, nu ville hun snart forlade os og gå til sine skyer. Kun øjnene skinnede lysfyldte som en martyrs. Fru Eleonor så op på hende over sit bøgede barnetøj, og da hun stum og rank med den sorte, tunge hårkrans som en jorddynge, skovlkastes sidste på sit hoved forsvandt gennem døren, brast fru Eleonor i gråd. Han vil det, viskede hun med sin hånd i min hjælpeløs trøstende. Min mand, han siger, så sparer vi de penge, for de ved jo hvortil. Hun smilte undskyldende. Jo, vi vidste alt, at Wendelin offrede hende for at mætte sit savn, at hun måtte dø for det, for selve øens. Faren solgte hende. Brudgommen købte hende. Uha, uha, hvad? Jamen, det fortsætter jo simpelthen. Med disse tragedier blandt disse groteske mennesker på den lille ø. I lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7. Jeg sidder hver lørdag aften og læser højt for jer. Og jeg læser i øjeblikket af Harald Kides roman Helten. Så hårdt havde øen, der knugede denne mand, som lukkede sig ind i sin værdighed, at han nu måtte bemægtige sig vor drøm, som hans forgænger havde sikret sig vor ild. Han, som havde ville rane Lucies formue, var nu tvunget så dybt i knæ, at han rakte guld frem for en kvinde. Til det tvivlede ingen om, at Toll og Ventelin ej alene sparede, men også tjente penge nu. Og Agnete kendte nogen bedre, hvor faren hungrede og tørstede, og moren og de små søskende drømte hun at tænde lys for dem i det sorte hus. Havde hun af moren lært at fortære sig ved sit eget hjertesbål. Hin dag hun skred gennem stuen, så jeg det da ikke i hendes øjne, afsindsskæret fra Patricksbjergenes is, fra nattehavets skum, opluget i de mørke kamre til martyrklød. Vi havde jo alle ventet det, at en dag ville drømmen brænde op i solnedgangen. Men den dag, da præsten førte sin brud i land efter vielsen over i Grenå, og hun ved hans hånd trådte på bredens rimfrosne tang, forstod vi også alle, at hun blot havde lejet lejen videre fra morens stue, og nu var ved at vågne. Hun var videre end skummet bag hende, og rimen foran hende, og som sneen kransede hele hendes ø, kransede nu hvide åkander hendes hoved, som en druknes. Og i de øjne tindrede nu kun én længselslue, at dø. Vi nejede os alle for hende, hvor hun skred frem, høj og forstenet. Præstens ansigt brændte blodrødt under den skægblå hud, hans læber mimrede, og hans hånd knugede hans brudes arm. Og i den svidende kulde fornam vi ilden af hendes længsel, som er hans, og sandede, at vor kyst havde tændt dem begge. Som jeg den nat lå i min seng, i det unge, døde brudepars leje, holdt atter hine ranke lys for Doretes kammer vagt over mit hovedgære, som om en borger, hvor jeg hvilte i særlig fred. Den ild, der sved i præstens kinder, som den, der skinnede af Agnetes øjne, se de blånede sammen i mine kærter, lysende i mit rum og higende mod det høje. Og jeg takkede, at af livets røde og dødens hvide ild, disse blånende luer var blevet mine. Men inderst i mit hjerte bævede gråden for Agnete, jomfruen, der hjemfaldt i denne nat. Jeg synes, jeg så store og sorte hænder gribe om Dorete, når hendes lys går ud i bælmørk nat. Men vidste, at jeg ville kunne række hende mine kærter uslukket, dem jeg havde taget med mig fra hendes kammer, og som skønt de brændte for mig dag og nat, aldrig brændte ud. At vi skulle ses i deres skær for evighedens alder, når jeg en gang fra mit fakkelløb gennem jordelivets storm fik dem reddet. Der vågnede jeg bræt, alt med mit smil i hendes genkendende, ved et skrig langt borte fra, ja fra jorden, og dog så nær, ja uden for min rod. Og jeg tumlede over inde i sengen, og i sneens blålige fosfordæmmeren så jeg noget hvidt fare forbi derude, som en ånd, og noget sort og tungt forfølgte, som jordens ånden, og at der steg det fjerne og nære skrig. Og jeg vidste mig jo ene herude, her hvor de unge havde søgt lykkens ensomhed, og et øjeblik mindedes jeg, som alt da jeg så præsten over Nete træde i land, savnet om hin brudepar, der var kommet til denne ø, og hvor bruden var blevet dræbt foran alteret. Så det ved hin pistol glimt, så levende igen af tidens bundløse mørke. Til jeg helt vågnede og løb mod min dør. Og da jeg fik den op mod den ru vinternat, så jeg højt deroppe af Sønderbjergs snedækte skrænt, Agnete ile med flagrende hår og udstrakte hænder i sin lange natdragt på de nøgne fødder, og præsten styrte efter hende i sort bølgende frakke. Fuldmånen stod halvt oppe bag bjergets stumpe top, og Agnete løb mod dens lysende skive, forfulgt af hans arme. Jeg rørte mig ikke nede på min tærskel, så kun op mod det kulde tindrende snefjeld, og bad og bad her i mit dyb. Nu så jeg hendes hænder i månen. En snedamp røg op om hendes undslippende fødder, og hun kastede sig med flagrende hår og kjole ud i den skinnende hvidhed. Præstens sorte skikkelse dukkede sig, brat, som rullede månen sit hjul hen over ham. Men med hånden i hendes skørt slængte han sig tilbage på bjergets yderste rand, rivende hende bagfra hen over sig i en seng af sne. Et krumt spring var han op, greb hende i sine arme og stormede ned over bjerget. Hendes lange klær og lange hår flagrede efter dem, og sneen flimrede bag dem som et gevandt, et tog af ånder, der ville frelse deres søster op af jordens hånd. Så tæt forbi mig for han med sit bytte i favnen, at lufttrykket pressede mig mod dørkarmen, og jeg så angstens og anspændelsens sved på hans pande, og hans øjne stirrede rødsprængte af deres huler. Agnetes lige hvide ansigt vendte mod mig, besvimet med åben mund, svømmende som en druknes i det sorte hårs bølger. De forsvandt som en sky op mod byen gennem sne og månetågen, og jeg blev en tilbage med panden bevidstløs mod dørstolpens is. Jeg vidste nu, hvad jeg havde bedt om, da hendes hvide skikkelse kastede sig ind til månen, og sølvstøvet rejste sig fra hendes flygtende fødder, og af jorden havde sejret over hende og min bøn. Jeg stirrede op mod månen. Den vælvede nu en skinnende gravkuppel over snetoppen deroppe. Men vor drøm var ikke sunket frelst derunder, men lagt i præstegårdens trangelige kiste, som dæmrede sort i kirkebjergets sne. Ene af alle på øen havde jeg set Agnetes flugt mod sit brudeleje på månen, men alle så vi Agnete efter det i præstegården. Så hende skride ud af Vestervejen og ud langs vores strande, eller bort over vores bakker, bøjet med hænderne knuget mod brystet og hovedet sænket mod den. Hun gik sine stier fra de syge og fattige hytter til sin mors og sine søskendes hjem ved stranden og tilbage mod præstegården. Men ingen hørte hendes skridt, når hun kom eller gik, og når hun om søndagen trådte ud af kirkedøren ved præstens side, gøs vi alle, fordi han ikke så, at han holdt ved sin hånd en død. Vore øjne fulgte hende for sidste gang. Agnete, farvel, farvel. Nu dør hun, sagde den gamle kone fra Sønderbjerg, med duen, en dag vi så hendes skikkelse svulme frugtsommelig mod den sarte vorhimmel. Og som jeg havde set hende Agnetes første forgæves flugt, så jeg hende sidste og lykkelige. Vi så hende højt op på Sønderbjerg, hvor jeg søgte violer i det vinterbrune græs, slæbe sig ad stranden dernede, som havde jorden endelig nu fået sit ram på hende. Den tyngsel hver skabning skal skatte den. Jeg vidste det ikke selv, før jeg strøede mine violer ned over hende. Men alle førtes de bort fra hende ud over havet, der var blå som de. Men citrene følte jeg, at nu var stunden inde. Og alt, før jeg så det mindste af de nøgne børn, der legede som små blegrøde blomster ude i brændingen ved Skejenes Hage, blæse ud i havet og synke der. Alt, før jeg så Agnetes betyngede skikkelse dernede med et kaste jorden af sig og flyve hen under brinkerne. Alt, før jeg så hende forsvinde derude som i et hav af de violer, jeg havde ville strøge over hende, vidste jeg, at nu var hun frelst. Og da jeg med sønderrevne hænder og klæder efter min halsbrækkende rutsjetur ned over Sønderbjergs hæld og mit løb over strandsandet nåede derhen, og midt mellem de skrigende nøgne børn og det skummende vand så hende ligge der, svøbt i sit hår og sin kjole, med det frelste og jamrende barn knuget ind til sit døde bryst og med sit smil lysende moder ømt hen over dets hårstruttende hoved, forstod jeg, at således friedes hun fra barnet i sit eget skød, fra skatten til jorden. Og som jeg bøjede mig over hende og løsnede barnet ud af hendes arme og lagde dets rystende nøgne krop ned mellem de andre børn i det hede sand, og lukkede hendes spinkle arme og svøbte hendes hår tæt om hendes bryst og skød, følte jeg over os den Guds øjne, der ser over jorden og dens love, og lader hver sin skabning fuldbringe dem efter sin egen. Som jeg ihukom mit eget bryllup, så jeg nu her Agnetes fødsel og strøg min hånd over hendes pande som en broderhilsen. Og da i samme nat, under flytfuglenes skrig, de frigjorte bølgers råb og de farende skyers træk, blåskovens sidste træ, linden på Sønderbjerg, bræst som en streng for forårsstormens hymne, og virveledes ned på stranden, just der, hvor hun havde lavet sit liv, rejste vi af dets tømmer korset på Kistehøj, til minde om hende, der havde blomstret som skovens sidste lilje. For fru Lenore og hendes drømme var dette knusende slag, synes det. Den kvinde, der gik bag Agnetes kiste med klittislerne og marehalmskransene, det eneste grønne øen efter sin vinterdød kunne give sin datter med, og den kvinde, der levede endnu et par år i tanghuset dernede ved havet, var som en, der har lyttet til evighedens fugl i den sangs tryllekreds værnet for årene, og nu pludselig ramt af dagens sol falder i aske. Kun syv soverne har haft et ansigt som hun, de, der i et nu blev 200 bortdrømte år ældre. Men det er ingen drøm, hvoraf man vågner. Og da efter de tvinde års forløb en aften ved hendes dødsleje, overvældet af dets og stuens kulde, brast i gråd for det liv, som endtes her, løftede hun forundret smilende hånden, og med øjnene mod bjælkernes tyngende lag, med al sin drømmeglorie tændt på ny om sin pande, lyttede hun mod havsuset bag de lave og isdækte ruder og viskede. Græder de? Hvorfor? For mit liv? Det var jo en lykke. En sejlads over jorden i en sky. Men se, nu sænker den sig over mig på ny og tager mig hjem. Mørke og sult og kul. De taler om dem, men jeg har ikke mærket dem. Min mands sind, der aldrig var hjemme hos os, men bestandig styrtede mod sit glødende mål. Jeg elskede det for dets vilde il. Og mit fløj med på ildvinger, der gav hede og skærm for mig selv og mine unger. Agnetes død, ja, da synes jeg, jeg havde brændt mit eget barn op i min glød. Men at leve er at brænde op. Og nu går jeg i ilden til hende. Mine arme små vil Jacobus Us tage til sig. Og hun smilte, som den Guds vin har beruset. Det gik, som hun vidste. Jacobus Us tog hendes børn til sig, og hendes mand syntes knap at standse sit løb for at se sig tilbage efter hende og Agnete. Som på Agnetes begravelsesdag løb han på sin hustrus, sin vante tur. Måske kun endnu mere vild og forstyrret end ellers. Han blev ene i det store øde hus dernede, og ud fra dets mørke hørte vi om natten klaveret klage og skrige, ikke efter dem, men efter den evige sol, og hver dag så ham løbe ud på sin jagt mod dens stigende eller synkende kugle. Han spiste hos Jacobus Us mellem sine børn, men alt mens han huggede maden i sig, stirrede han ud af vinduet som en fanget fugl af sit bur. Han greb sin hat og ilte ud på sit løb. Til han en vinterdag ikke mødte ved Jacobus Usses middagsbord, og først sent næste aften, at det søgende mandskab fandtes over en mil til havs på isen, styrtet af udmattelse med armene udstrakt mod horisonten. Havde han pludselig set, hvor isen havde ladet øen vokse, hvor den afsindige af vinterensomhed havde skudt sig ud af sig selv for at række fastlandet, og havde han som den forsøgt at flyve ud over sine egne grænser? Nu lå han der, fanget i de opskruede blokke, der just nu i solnedgangen sprang ud på isens milehvide flade, som en sydens fabelblomst, flammende op som et offerbål af blodrøde himmelblå og evig grønne luer, fortærende sig selv og den døde mand derinde i regnbuerøg. Ja, så når jeg vist ikke mere på denne side af nyhederne. Men jeg fortsætter i den sidste time frem til midnat. Og I kan jo nok mærke, at nu er han ved at rydde op i persongalleriet. Der bliver færre og færre tilbage. Så historien er ved at lukke sig selv, så at sige. Jeg håber, I har lyst til at høre mere den sidste time. Jeg vender tilbage om et øjeblik.
Du lytter til Radio 24/7.